uNkulunkulu wami size sithumele egcekeni inkosi inkosi yamakhosi uNkulunkulu lomusa uNkulunkulu wezintabeni isandla esonayo lapha esidelela abantu ababulawa kabuhlungu kangaka size sithumele egcekeni ndumama uyacela akungaqhubeki usenzeni sihloniphe njani abantu abafela mahala sibatho nto sithini kati kanti sonani kuleleli lizwe kuyini esekunile kakhulu ukuthi size senziwe kanje kuyini inkosi yami uNkulunkulu wami cela ungizwe ukukhala kwami ukuthi size sezikhanye isandla lesi sezinto zenezi into ezokugama izingaka futhi ayisikho lokhu ayisikho lokhu ayisikho asiwo muntu wakithi lokhu haw kanti kwenze njani hayi hayi ma yingcekeza into ezalapha yidoti ihlazo inhlamba uyakwazi inhlamba le yinhlamba phezu kwabantu bakithi lapha kambe sizame ukuhlonipha abantu bakithi sikhalele abantu bakithi ababulawa njengempukane ababulawa njengamawuwu njengoba nabathiwa sinamawuwu into eyikwenze nje kuyini khona kumuntu wanalo ligugu rawundi lesi abantu eyasohamba nje umuntu wegugu rawundi kubi lokhu kubi asiyo nto enziwa ngumuntu opheleleyo ukuthi sezokulahlekelwa silahlekelwe kangaka ngabantu bakithi bengala macala kanti kwekwenziwa suka kuyini khonoku kuyini hayi khona mani le nhlamba lezi akumelanga ukuthi kwenzakale suka abantu benkosi siyafakakafaka ebheshini kazulu liyazama izama abantu benkosi bayazama imizamo ukuthi sikhumbula abantu bakithi ngapha siyadelilwa inhlamba le inhlamba yabona akumelanga ukuthi ngabe kuhamba so balale njani abantu bonabo khonapha babalale asuke babathule abantu labo ababulawa kabuhlungu kanje kanti kuthiwa zingamawuwu cockroaches kanet kodwa ngifunga ngiyafunga mina ngifunga ubaba wafele phala lenyathu sizaze sibe wazi siloku isisuka sento lemkati vele kuyini ubani wenza khona kusasa akungeke ukuthi kufakwe lapho kusasa lesitezi 2 months time sokukhithi why akuyenzi